undang-undang sadaya bade kasanggakeun aosan dina surat kahiji ti Yohanes pasal hiji hal sabda hirup. Ieu anu sejadi picatur nyaeta hal sabda hirup atanapi sabda anu jumeneng hirup. Anu estu geus kasaksi ku rasul-rasul pribadi geus karungu ku pangrungu katingal ku siki mata kacabak ku dampaleungeun. Sabab eta anu jumeneng hirup teh anu tadina ngancik di anu jumeneng rama geus gumelar mijalma kasaksian kusim kuring rasul-rasul. Ayeuna eta anu jadi hirup langgeng teh diwartakeun ka aranjeun. Anu geus katingal jeung kadenge ku rasul-rasul teh kusim kuring rek diwanohkeun ka aranjeun supaya aranjeun oge asup kana beungkeutanana saperti sim kuring sapara kanca hirup satunggal jeung anu jumeneng rama miwah putrana Yesus Kristus. Sagala perkarana kusim kuring sejadi pedar malar cacap kasukaan hate. Allah teh sumbering terang. Perkara anu katarimati anjeuna anu kusim kuring sejadi wartakeun ka aranjeun nyata Allah teh sumbering terang. Dimantena mah sama sakali teu aya poek. Jadi upama urang ngaku geus hirup satunggal jeung mantena tapi resep keneh di alam poek eta teh ngabohong patonggong-tonggong jeung perkara anu sabenerna. Sabalikna upama nya urang geus aya di alam caang sakumaha mantena tanwane urang teh ngajadi hiji beungkeutan tunggal sarta baris disucikeun tina dosa ku getih Yesus putrana. Upama urang ngakukeun teu boga dosa eta teh tetela ngabobodo maneh tur beda jeung kanyataan. Sabalikna upama urang balaka ngaku dosa ka mantena tinangtu ku mantena dihampura dosa jeung kadorakaan urang dipupus. Karena Allah teh adil tur satia tuhu karena janji. Upama urang nyebutkeun teu boga dosa atuh eta mah sasat nyebutkeun Allah tukang bohong sarta pangandikana teu ngancik di diri urang.